Minä olen Marja Salminen ja tänään olemme saaneet vieraaksi Perussanoman toimitusjohtajan Jouni Lallukan. Jouni, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Tänään puhutaan aiheesta, joka koskettaa jopa joka kolmatta suomalaista ja kroonisesti tästä asiasta kärsii 10% väestöstä, nimittäin unettomuudesta.
Joo, se on tullut valitettavan tutuksikin menneiden vuosien aikana ja ei se nyt ihan täysin ole vieläkään helpottanut.
Mutta ennen kuin mennään tähän, niin tutustutaanpa persoonaan nimeltä Jouni Lallukka. Kerropa, että minkälaiseen perheeseen ja mihin sä synnyit?
No mä itse asiassa synnyin Puotilassa, tai no tarkemmin ottaen tietysti Kätilöopistolla, mutta Itä-Helsingissä on tullut vietettyä nuoruus ja lapsuuden perhe oli monelta osin haasteellinen. Eli siellä on ollut taustoja ihan sieltä toisesta maailmansodasta eteenpäin ja sitä tiettyä sodan aiheuttamaa rikkinäisyyttä ja se oli aika haasteellinen yhtälö ja haasteellinen lähtökohta, että isällä oli suuria ongelmia alkoholismin kanssa ja tunteista ei puhuttu eikä niitä kovin avoimesti myöskään käsitelty eikä niihin oikein löytynyt keinojakaan.
Et ole, Jouni, todellakaan ensimmäinen, joka istuu sillä tuolilla ja kertoo, että sodassa tai sodan jälkeen perheeseen tuli ongelmia, isä alkoi juoda tai jotain muuta tämmöistä dramaattista. Missä vaiheessa sä itse havahduit, että tämä puhuminen on avain semmoiseen terveempään elämään?
Tuo on todella hyvä kysymys. Että mullahan oli monenlaista haastetta vielä sen lapsuuden kodin jälkeenkin, että oli yksinäisyyttä ja koulukiusaamista ja monta muuta. Monta haasteellista yhtälöä ja ehkä se oli siinä jossain vasta 30 ikävuoden tietämillä, että alkoi miettimään niin kuin asiaa enemmän, että hei, et hetkinen, että mitäs haasteita näistä on jäänyt näistä menneistä asioista ja sitten alkoi lukea enemmän kristillistä terapeuttista kirjallisuutta ja pohtimaan niitä kautta ja huomasi oikeasti, että hei, tämähän osuu oikeasti niin kuin todella lähelle. Ja tämä koskettaa ja tämä liittyy mun elämään ja mulla on just ton tyyppistä käytöstä omassa itsessä. Sitten alkoi pohtia niitä ajatusmalleja, mitä vuosien varrella sinne omaan päähän oli niin kuin piintynyt ja tullut. Ja lopulta sitten niin kuin lähdin psykoterapiaan ja osittain sen takia, että tämä unettomuus oli pahentunut niin paljon. Terapia ei nyt itse asiassa siihen unettomuuteen tuonut juurikaan apua, mutta nämä sisimmän haavat ja tavallaan se tausta tuli siinä todella hyvin niin kuin käsitelty, että oli kyllä äärimmäisen hyödyllinen kokemus.
No sun isäs tosiaan alkoholisoitu, niin mitenkäs hän sit eli tämän asian kanssa? Jossain vaiheessa tuli valoa sitten?
No joo, että mä en ollut kovin vanha itse asiassa, kun se kuvio niin kuin muuttui, että mä olin noin 5-vuotias, kun mun isä tuli uskoon, ja se oli todellakin tämmöinen kertakaikkinen kokemus, niin kuin monilla on, että uskoon tulo hetkellä, niin alkoholi jäi, tupakka jäi, ja myös kielenkäyttö muuttui. Toki tietty semmoinen sisimmän rikkinäisyys, niin varmasti on ollut semmoinen, mikä on seurannut niidenkin vuosien jälkeen, ja siinä on ollut varmasti käsiteltävä, niin kuin jokaisella meillä on, että. Mutta iso käänne tuli siinä vaiheessa, kun olin vielä aika pieni.
Tuosta puhumattomuudesta vielä, Jouni Lallukka, näin kerran erään dokumentin, jossa käsiteltiin Suomen sotaa. Ja siinä tuli ilmi se, että sodan jälkeen Suomessa vaan päätettiin, että selvitään ja näistä ei sitten puhuta, menneitä ei muistella. Mutta se ei ole ollutkaan ihan viisas ratkaisu, ainakaan niiden ihmisten kohdalla, jotka on kärsineet vakavista sotatraumoista.
Ei varmasti ole ollut ja tietysti voi tuntua niin helpolta se vastaus, että olisi pitänyt puhua. Ei se aina välttämättä ole niin yksinkertaista, koska toisaalta ne taakat, mitä siellä pohjalla on, voi olla niin voimakkaita, että niiden käsittely vaatii paljon aikaa ja paljon purkamista ja myös niin kuin tukea. Ja jos me ajatellaan, että on hirveän laaja joukko, ketä on kärsinyt todella vaikeista asioista, niin löytyykö siihen resursseja sitten käsitellä niitä? Et jotenkin itsekin ajattelen, että olisi pitänyt puhua ja olisi pitänyt käsitellä, mutta olisiko siihen löytynyt riittävästi tukea, että hirveän iso joukko lähtee niin kuin purkamaan näitä asioita ja prosessoimaan.
Puhuitko itse isäsi kanssa koskaan näistä hänen sotakokemuksistaan?
Jonkun verran, mutta ei kovin tarkalla tasolla. Että kyllä mä huomaan, että munkin vanhempien kohdalla niin ehkä enemmän on lisääntynyt semmoinen halukkuus jakaa asioita ja puhua tunteista, mutta että kyllä siellä hyvin voimakkaasti on ollut semmoinen vaikenemisen kulttuuri. Ja mä uskon, että siinä on tarkoitettu ihan hyvää, että on pyritty niin kuin suojelemaan lapsia tietyiltä kokemuksilta ja asioilta. Että se aito tavoite ja motivaatio on ollut kyllä niin kuin rakkaus, mutta se on ollut vain väärä väline, koska kyllä lapset aistii silti, jos jotkut asiat ei ole kohdallaan, vaikka niistä ei puhuttaisi.
No Jouni Lallukka, sä kerrokin tuossa, että sä oot ollut koulukiusattu. Mites kamalaa se oli?
No kyllä se aika vaikeaa oli sen takia, että mä olin samaan aikaan myös yksinäinen. Eli tavallaan ihminen, millä ei ole oikeastaan mitään turvaverkostoa ympärillä ja joutuu samaan aikaan koulukiusatuksi, niin kyllä se niin kuin aika ahdistavaa oli, että välillä se tuntui just siltä, kun meni kouluun, että miten mä selvin tämän päivän läpi. Että kun oot hyvin niin kuin arka ja ujo ihminen, joka käännyt sisäänpäin, et pysty oikein jakamaan niitä asioita vanhemmille, ystäviä ei oikeastaan ole. Oot yksin niin kuin siinä keskellä, niin kyllä se niin kuin haastava yhtälö oli. Onneksi ei kestänyt kuin pari vuotta, mutta sekin on pitkä aika sen keskellä elää.
Mites myöhemmin, oletko esimerkiksi keskustellut näiden kiusaajiesi kanssa tai ollut minkälaisessa kontaktissa?
No itse asiassa en juurikaan, mutta se mikä tietysti on todella surullista, niin tiedän muutamien näiden kohtaloista vähän tarkemmin ja ne tarinat on kyllä hyvin surullisia, että siellä on monella elämä jäänyt kesken semmoisilla ikävuosilla, mitä ei soisi kenellekään tapahtumaan.
Mitenkäs kun perheessä sitten Jumala ilmestyi ja tulitte uskoon, niin miten tämä usko, muuttiko se sun elämää?
No mä oon oikeastaan ollut niin pienestä pitäen uskossa, että mä en oikein edes ymmärtänyt, mitä siinä hetkessä tapahtui, kun mä tulin uskoon. Että mä olin 5-vuotias ja mun isoveli kysyi sitä, että halusinko tulla uskoon ja mä en todellakaan edes käsittänyt kunnolla, mistä siinä on kyse. Ja lapsenomaisesti sitten vaan positiivisesti vastasi, että joo, että mikä siinä, että tehdään näin. Ja sitten isoveli johdatti rukoukseen ja sen jälkeen sitten äiti totesi seuraavana aamuna, että kasvoista loisti ihan erilainen ilo kuin ennen. No, enhän mä näitä itse kunnolla muista, mutta tavallaan jonkunlainen käänne tapahtui jo siinä iässä. Ja mä aloin aika niin kuin nuorena lukemaan raamattua, että mä olin 12-vuotias, kun mä sain ensimmäisen ihan niin kuin tekstiraamattu, että se ei ollut lastenraamattu. Ja lähdin tutkimaan niin kuin ihan tälleen apologeettisesti uskon perusteita ja sitä, että onko tähän oikeasti mitään järkeä uskoa. Eli mulla ei riittänyt se, että mun vanhemmat uskoo tai joku sanoo, että tämä on Jumalan sana, vaan mä halusin tietää miksi. Ja se on ollut oikeastaan semmoinen polku, mikä on niin kuin vuosien varrella pitänyt sitä uskoa hengissä. Ja mä oon monta kertaa todennut sen, että ei mulla oikeasti ole parempaakaan vaihtoehtoa, että tämä vaikuttaa niin uskottavalle ja tämä vaikuttaa niin kuin todelle. Ja tähän löytyy myös niin paljon fakta-argumentteja, että mä en niin kuin löydä mitään toista vaihtoehtoa, minkä varaan mä haluaisin elämäni perustaa.
Missä vaiheessa löytyy sitten puoliso?
No puoliso löytyi meidän seurakunnasta. Se oli viime vuosituhannen loppuun tälleen dramaattisesti sanottuna, eli 90-luvun lopulla tutustuttiin ja meillä oli samoihin aikoihin kirjoitukset käynnissä ja sitten alettiin soittelemaan ja juttelemaan ja alussa se oli vähän semmoista, että se lähti hitaasti liikkeelle, mutta sitten kuitenkin niitä yhteisiä asioita löytyi niin kuin paljon ja sillä sitten tiellä ollaan niin kuin edelleenkin, että vuonna 1999 mentiin naimisiin, että vähän yli 20 vuotta on nyt takana yhteistä matkaa.
No te olette seikkailleet myös tuolla Australiassa.
Joo, että 2016 oltiin pari kuukautta ja sitten viime vuonna oltiin vähän yli puoli vuotta, että se on ollut niin kuin semmoinen opettava kokemus ja täysin erilainen ympäristö kuin mitä täällä pohjoisessa.
Mitäs opit siellä tai opitte?
No monenlaistakin asiaa. Tietysti se luonto on huikaisemman kaunis, siellä on se toki Suomessakin, mutta Australian luonto on erityyppinen. Se on enemmän tämmöistä kuivaa ja siellä on paljon myös aavikkoa ja tropiikkia ja tämmöistä. Ja tietysti se ihmisten niin kuin avoimuus ja semmoinen tietty avoimuuden kulttuuri on aina lämmittänyt siellä, että aika helppo alkaa niin kuin juttelemaan tuntemattomien ihmisten kanssa asioista. Ja ei paljon tarvitse kertoa maata pidemmälle, mistä on kotoisin, niin kiinnostus yleensä kyllä syttyy siellä vastapuolellakin.
No Jouni, missä vaiheessa tämä unettomuus tuli sitten ongelmaksi sun elämässä?
No siis mä oon oikeastaan koko ikäni ollut herkkä uninen, eli mä herään helposti niin kuin ääniin ja mä oon aika niin kuin valveilla niin kuin unessakin hyvin usein, että mä ei paljon tarvi koputella tai ääni ei tarvi olla kovin kovakaan, että mä saatan herätä. Mutta enemmän se alkoi sitten olemaan niin kuin haasteellista tämän meidän pojan syntymän myötä vuonna 2002, eli meille syntyi melkein 5 kuukautta ennenaikaisesti pienen pieni keskonen. Ja ensimmäiset 5 kuukautta meidän poika oli sairaalassa ja oikeastaan ensimmäiset 3 kuukautta taisteltiin siitä, että jäädäänkö henkiin. Ja tilanne niin kuin muuttui päivän aikana monta kertaa, niin kuin saattoi mennä kriittiseksi se tilanne. Ja ei pystynyt olemaan ollenkaan varma, että mikä tämä lopputulema on. Ja senkin jälkeen, kun sitten poika pääsi kotiin, niin oli aika paljon kaikkia hoitoja yön aikana ja paljon semmoista niin kuin lisäkuormaa ja taakkaa, mitä niin kuin ei välttämättä muuten olisi ollut, ellei olisi tätä keskostaustaa. Ja sitten kun pojan pointi alkoi vähitellen helpottaa, niin oikeastaan voisi sanoa, että kummallakin vanhemmalla jäi se unettomuus päälle, että siitä on sitten kärsitty varsin kauan, että 18,5 vuotta kuitenkin tulee jo täyteen pojan syntymästä, niin se on ollut pitkä kärsimys.
Se on ollut pitkä kärsimys, varmasti. Niin, sä oot kertonut, että sä oot oikeastaan aina nukkunut vähän huonosti, mutta sitten tämä tilanne rupesi kärjistymään ja vuonna 2017 oli todella uupuna. Mitä silloin tapahtui?
No siinä tapahtui montakin asiaa, että me oltiin itse asiassa silloin kesälomalla, muistaakseni se oli just se vuosi, kun oltiin Manchesterissa. Ja mä muistan, että kun me käveltiin perheenä siellä kaduilla, niin mä olin oikeasti ihan kuin unessa. Että mä en ole kunnolla edes tajunnut, mitä niin kuin tapahtuu ja missä niin kuin mentiin. Ja se oli ihan hirvittävä niin kuin se olotila ja siihen unettomuuteen oltiin pyritty niin kuin löytämään apua pääasiassa niin kuin lääkityksellä ja tämmöisen niin kuin kroonisen unettomuuden hoitokeinoilla. Ja mikään niin kuin keino ei oikein sitten niin kuin purru ja loppujen lopuksi siinä 2017 syksyllä sitten kärjistyi se tilanne jälleen kerran niin kuin siihen pisteeseen, että todella niin kuin melkein huusi Jumalalle, että hei, nyt oikeasti tarvitaan apua. Et mä muistan, että mun rukous oli ihan niin kuin sanatarkasti niin, että Jumala, että jos et sä auta mua, niin tapaa mut. Ja siis tämähän kuulostaa ihan kamalalle varmasti monen korvissa, mutta se tuska oli niin kova. Ja tavallaan myös se avuttomuus se asian edessä. Ja sitten niin kuin oikeasti sanoin Jumalalle, että jos et sä auta, niin mä en enää kestä päivääkään tämän asian kanssa. Mutta siinä sitten tapahtuikin jänniä.
Niin, mitä siinä tapahtui?
No, mulla oli oikeastaan seuraavana aamuna uniklinikan ylilääkärin kanssa tapaaminen ja mulle oli tehty tämmöinen yliyön kestävä unitutkimus ja selvitetty niitä syitä, että uniklinikallakin todettiin, että nyt kun mikään ei oikeasti auta, niin tämä on pakko tutkia tarkemmin. Ja ne tutkimukset on aika kalliita, ne on aika pitkiä operaatioita, että mittareita pelkästään asennetaan yli tunti yleensä tähän henkilöön, jolle se mittaus tehdään. Ja kyllä siinä niin kuin aika iso kivi sydämeltä putosi, kun lääkäri totesi, että nyt täältä oikeasti löytyi konkreettisia syitä ja me aletaan nyt hoitamaan tätä suunnettomuutta aivan eri tavalla kuin tähän asti. Mm. Ja jotenkin siinä vaiheessa niin kuin loksahti ja aukesi, että jes, että nyt on toivoa.
Niin, ja ne oli fysiologisia syitä sun kohdalla.
Oli jo, että tavallaan se kroonistunut unettomuus on yksi näistä syistä, mutta sitä yritettiin hoitaa lääkityksellä ja se ei vaan purru, mutta sieltä sitten löytyi lisäksi vakava-asteinen periodinen raajaliikehäiriö, joka on käytännössä vähän kuin levottomat jalat, että kun nukahtaa, niin jalat alkaa liikkua ja havahtuu hereille. Ja sitten vielä toinen tavallaan syy, että aina kun mä käännyin selälteen, niin mun hengitys katkesi, eli asentokohtainen uniapnea. Ja nämä ei ollut mitenkään tullut aikaisemmin esille ja varsinkin tämä jalkojen liikehäiriö, niin se on suht harvinainen vielä niin kuin mun ikäisellä, että ne yleistyy sitten vanhemmiten ja sitä ei osattu alkuun epäillä. Mutta nämä yhdessä aiheutti sen, että mä heräsin noin 300 kertaa sen tutkimusyön aikana. Mulla oli yli 700 rytmihäiriöä ja hengityskatkot päälle ja se oli sitten aika selvä peli, että miksi ihminen on niin mielettömän huonossa voinnissa ja jaksaa niin huonosti. Mm.
Jouni, mites usein tämmöistä unettomuutta pistetään sitten psyyken piikkiin, että se on korvien välissä?
Kyllä se varmaan aika usein niin kun laitetaan nimenomaan psyykkeen piiriin. Se oli yksi näistä syistä, miksi mä hakeudun aikanaan psykoterapiaan, että lähdettiin etsimään sitä apua sieltä niin kun unettomuuteen. Terapia oli todella hyödyllinen, mutta ei sitä unettomuutta niin kun ratkaissut, koska ne syyt oli muualla. Et hyvin usein sitä kuulee niin kun ystävillekin tai tutuilla, varmasti hyvällä tarkoituksella, mutta että sä asenne, että otat vaan nyt rauhallisesti ja oot iisisti, niin kyllä sä nukut. Ja mulla niin kuin saattoi olla hyvin paljon semmoisia öitä, että mä olin niin kuin omasta mielestä stressannut mikään. Mä olin täysin rauhallinen sängyssä, mä saattoi olla jopa hyvällä mielellä. Ja sitten mä aloin lopulta vähitellen niin kuin turhautua, kun se uni ei vaan tule. Eli se on niin kuin aika niin kuin tämmöinen usein käytetty argumentti, mutta ei se läheskään kaikissa tilanteissa niin kuin päde.
Itse olen altistunut muutaman kerran sisähuonehomeille ja ennen sitä jotenkin mietin, että no onko tuo nyt ihan totta, mutta että olen todennut, että sitä altistumista voi tapahtua. Ja siinä talossa, missä asuimme, tehtiin, siinä havaittiin se kosteusvaurio, se korjattiin, niin ne oireet poistuivat. Ja sitten toisen kerran, kun muutimme eri asuntoon, niin allergiset oireet poistuivat. Eli tiedän, että itse että se on totta, mutta näitäkin asioita pistetään monesti sinne korvien väliin.
Se on totta, ja tämä on vähän ehkä liian yksinkertaistamista, että ne syyt voi olla hyvin niin kuin moninaiset, ja sen takia tavallaan haluan rohkaista myös kuulijoita, että jos oikeasti kärsi tunnettomuudesta, niin kannattaa selvittää se syy. Eli niitä voi olla todella monen tyyppisiä syitä ja monia asioita, mitkä siihen vaikuttaa, ja osaan löytyy niin kuin ihan keinot omasta takaa, ja toiseen sitten tarvitaan lääkinnällistä apua ja hoitokeinoja, että ei kannata jäädä yksin niiden asioiden kanssa.
Jouni Lallukka, sä perehdyt tähän aiheeseen niin perusteellisesti, että kirjoitit kirjankin. Miten saisin nukutuksi? Kerro tästä prosessista.
Se on itse asiassa aika niin kuin henkilökohtainen kuvaus siitä, miten tuskallista on, kun uni katoaa. Eli se asia, minkä pitäisi olla lataava ja palauttava ja voimia tuova, niin siitä tuleekin elämän suurimman kärsimyksen aiheuttaja. Ja se sai alkunsa oikeastaan siitä, että mä olin niin uupunut, että mä en jaksanut kuin levätä kodin sohvalla. Mä katselin ikkunasta ulos, oli syksy, lehdet putosi puista ja mulla oli ihan sama olo kuin noilla lehdillä, että ne putoaa ja leijalle alaspäin, eikä ne ikinä enää nouse takaisin puuhun. Ja oikeastaan se kirja alkaa tuolla kuvauksella. Eli mitä on olla siinä tilanteessa, että mitään ei pysty tekemään ja mitkä on semmoisen ihmisen ajatukset. Eli täysin on tullut seinä vastaan. Voimat on viety. Ei suunnilleen pääse sohvalta keittiön raanalle, vaikka etäisyyttä ei ole kuin 5 metriä.
Se voi olla hyvin invalidisoivaa.
Kyllä.
Ja Jouni, tästä tilastot kertovat, että jopa kolmannes työikäisistä siis kärsii toistuvista uniongelmista tilapäisesti ja 10% ihan kroonisesta unettomuudesta. Sä olit siinä vaiheessa ja olet edelleen kristitty mies, niin minkälaisia kysymyksiä tai rukouksia lähti Jumalalle, kun se uni ei vaan tule eikä apuakaan tule?
No kyllä ne oli aika monenlaisia. Toki monessa kohdassa oli enemmänkin tuskahuutoa ja sitä niin kuin kärsimyksen purkamista ja jakamista niin kuin Jumalalle. Ja usein sitä kyselemistäkin, että miksi, että jos sä oot hyvä Jumala, niin miksi et auta, että tässä on niin kuin lähes 20 vuotta niin kuin täynnä näiden ongelmien kanssa ja tämä täysin niin kuin meinaa romuttaa mun työuran ja hengelliset haaveet ja kaikki mahdolliset asiat. Mutta se, mikä siinä oli mielenkiintoista, niin oikeastaan sen kärsimyksen keskellä se luottamus Jumalaan vahvistui eikä suinkaan niin kuin mennyt. Ja mulla on jollain tavalla tullut semmoinen niin kuin aika voimakaskin negatiivinen suhtautuminen menestysteologisiin opetuksiin, jossa niin kuin lähdetään liikkeelle siitä, että uskovaista ei mikään tuska voi kohdata tai sen voi vaan käskemällä ajaa ulos. Ei se niin vaan tapahtunut, vaikka kuinka paljon itse rukoili ja kuinka paljon muut rukoili. Mutta sen tuskan keskellä oppi niin kuin turvautumaan siihen, että hei, oikeasti mun elämä on Jumalan käsissä. Mulla ei ole mitään enää tehtävissä tässä tilanteessa. Ainoastaan Jumala voi auttaa. Ja se on mielenkiintoista, että kun sä ajaudut siihen pisteeseen sun omassa elämässäsi, niin se on kaiken suurimman siunauksen lähde ja pohja, koska sä opit luottamaan siihen, että niissäkin tilanteissa, kun sä et voi mitään tehdä, niin Jumalalle on kaikki mahdollista.
Niin, tuo on hyvin liikuttavasti sanottu. Jouni, oliko sulla semmoisia Jobin ystävien kaltaisia, joilta tuli kovasti neuvoa, mutta et saanut niistä sitten oikein mitään apua?
No olihan niitä paljonkin ja tietysti on ymmärrettävä, että lähipiirissä ja ystäväjoukossa niin oltiin huolissaan sit tilanteesta, haluttiin auttaa, mietittiin yhdessä, että mitä tässä voisi niin kuin tehdä. No osalla tuli just tämä hengellinen aspekti, että hei, että nyt on elämässä jotain syntiä tai nyt on jotain pielessä, että kun ei Jumala vastaa ja Jumala ei auta. Toisilta tuli sitten taas näitä fysiologisia neuvoja, että nyt vaan niin kuin rauhoita tiltaa ja lopeta telkkarin kattomisen riittävää, joissa käy ulkona ja muuta. Mutta kun ne kaikki oli kokeiltu ja mikään ei auttanut. Eli siis mulla nyt varmaan voisin kirjoittaa monta sivua ranskalaisia vivoja asioista, mitä oli tehty siihen mennessä, että se uni helpottaisi. Mikään niistä ei purru. Että kyllä sinne neuvoja tuli, mutta mikään ei auttanut.
No Jouni, minkälainen Jumala sieltä kärsimyksen takaa paljastui?
Kestävä. Ennen kaikkea. Ja se on mun mielestä nykyajassa, niin mä sanoisin, kristikansaa riivaa semmoinen niin kuin ajattelutapa, näinkin rajusti sanottuna, että se mikä tuntuu helpolta on hyvää. Eikä se ole. Siis Jumalan hyvyys ihmistä kohtaan kattaa paljon laajemman skaalan. Eli Jumala voi kääntää ne kaikkein pahimmatkin kiroukset ja vaikeimmat asiat ihmiselle siunaukseksi. Ja nimenomaan tämän unettomuuden ja sen kirjan kautta mun hengellinen kutsumus alkoi aukeamaan, jota mä olin vuosikausia haaveillut, toivonut ja odottanut. Että se, että vedetään kaikki omat voimat pois, viedään kaikki kyvyt pois, sieltä Jumala voi synnyttää jotain täysin uutta. Ei se ole ihmiselle mahdollista.
Sulta ilmestyi vuonna 2017 kirja, Miten saisin nukutuksi, ja se on hyvin omakohtainen pohdinta ja tarina. Sä sait sitten diagnoosit, jotka auttoivat ymmärtämään fysiologiset syyt, miksi sä nukut niin huonosti. Mutta kaikkien kohdalla ei suinkaan näin ole. Sitä syytä ei välttämättä löydy koskaan. Minkälaista apua tai tukea sinä voisit heille antaa?
Joo, toi on tosi hyvä pointti, että eihän se aina ole niin yksinkertaista. Että silloin, kun sitä diagnoosia ei löydy tai sitten jos se diagnoosi on tämmöinen niin kuin toiminnallinen unettomuus, että se vaan jää päälle eikä siihen ole selkeätä syytä miksi. Mutta kyllä mä sanoisin, että näissä jälkimmäisissä tapauksissa, kun ei ole ihan selkeätä niin kuin tämmöistä niin kuin sairautta siellä taustalla tai selkeätä syytä, miksi se unettomuus jatkuu, niin kyllä ne perinteiset unenhoitokeinot mun mielestä niin aika usein auttaa. Että kyllä mä näen sen itsekin, että kun mä kärsin myös toiminnallisesta unettomuudesta, niin nyt kun nämä muut niin kuin tavallaan sairaudet siellä taustalla on hoidossa, niin nyt myös ne omat keinot siihen toiminnallisen unettomuuden hoitoon, ne aika usein toimii. Eli just sitä, että rauhoittaa sen illan riittävän aikaisin, ei urheile liian myöhään, ei ole kofeiini liian myöhään, ei ylipäätänsäkään nosta niitä kierroksia niin kuin iltaa kohden, vaan pyrkii niin kuin laskemaan ja varaa aikaa sille vapaa-ajalle ja tekee semmoisia asioita, mikä niin kuin itseään rentouttaa, että ne auttaa aika paljon ja ulkoilee ja ylipäätänsä pitää sitten terveydestä huolta. Mutta kyllä se on totta, ei se aina ole niin yksinkertaista ja ihmisen koneisto on hyvin niin kuin herkkää viritetty ja oikeastaan tuon kirjan sivulta löytyy paljon myös niitä ajatuksia, että millä sen niin kuin tuskan keskellä voi kestää ja minkälaisia haasteita oli myös Raamatun henkilöillä unettomuuden suhteen, että ei se ole mitenkään tuntematon ilmiö myöskään Raamatun sivulla.
Jos ajatellaan niitä vaikeimpia aikoja, niin osaatko Jouni arvioida tuntimäärissä tai minuuttimäärissä, minkä verran nukuit ja kuinka hyvin nukut nyt?
No siis pahimmillaan varmaan se oli jotain siinä 2-4 tunnin välissä ja usein se kokemus työstä oli sillä, että en nukkunut niin kuin ollenkaan. Tietysti se oma kokemus ei ole niin kuin luotettava mittari, vaan ainoastaan laboratoriossa tehtävä mittaus on ihan niin kuin tämmöinen tarkka, mikä sitten oikeasti näyttää, että mikä se tilanne oli, mutta ihan muutamissa tunneissa ja tämmöisiä kausia saattoi olla niin kuin kuukausitolkulla putkeen, että se oli ihan niin kuin hirvittävää. No nyt mä sitten hankin tämmöisen älysormuksen, millä mä oon seurannut viimeiset 3 viikkoa niin kuin oman unen tilannetta. Ja siellähän nyt on keskiarvot ollut suunnilleen 7,5 tunnin kieppeillä niin kuin nukkumiset ja unenlaadut yli 80 niin kuin satasesta. Ja syvä unen määräkin on normaalin niin kuin keskiarvon sisällä. Ja niin kuin näyttää todella niin kuin lupaavia arvoja. Et elimistö on alkanut vähitellen palautua. Että pahimpina aikoinahan mun syke oli 120 myös yöllä, eli elimistö meni ihan täysin sekaisin.
No tuommoisesta voi mennä pääkin kyllä sekaisin jossain vaiheessa.
Kyllä se menikin. Sanotaan, että kyllä valitettava usein sitä oikeasti pelkästään, onko mä hulluksi tässä. Se oli niin kuin raakaa välillä se ja sitten ennen kaikkea se, että miten ihmeessä niin kuin mieliala varjeltuu semmoisessa, että siinä oli todella lähellä niin kuin vajota masennukseen ja semmoiseen tiettyyn niin kuin toivottomuuteen, että se on kyllä kumma, että siinä sitten kuitenkin ne vuodet jotenkin selvisi ja Jumala siinä auttoi ja oli rohkaisemassa, mutta kyllä sitä varsinkin kun jälkeenpäin miettii ja katsoi sinne taaksepäin niitä pahimpia aikoja, niin onhan ollut ihan kamalia.
No Jouni Lallukka, tämä unettomuus on semmoinen asia, että siitä ei välttämättä edes puhuta. Mikä siinä pelottaa tai hävettää tulla esiin sen asian kanssa?
No ehkä siinä on tämmöinen tietty niin kuin häpeän leima ja mä huomaan, että vaikka mä itsekin ajattelen, että siinä ei tavallaan ole mitään hävettävää, niin kyllä mä helposti meinaan silti ajautua siihen ansaan, että uneton on ikään kuin huonompi ihminen ja niin paljon niin kuin nykyyhteiskunnassa nostetaan sitä, että kun on rautaset hermot, niin sä nukut hyvin niin kuin tilanteessa kuin tilanteessa. Mutta ei se välttämättä, jos ihmisellä on hirvittävän rautaset hermot, tarkoita sitä, että se on kokonaisuutena hyvä asia. Ihminen, joka esimerkiksi ei nuku hyvin, saattaa olla rakastavampi tai lämpimämpi muita ihmisiä kohtaan ja sehän on hirvittävän tärkeä niin kuin kristillinen arvokin ylipäätänsä. Että kyllä mä sanoin, että unettomuudesta nykyään kyllä puhutaan enemmän ja enemmän, mutta että valitettavasti sitä tiettyä häpeänleimaa niin kuin vieläkin kaadetaan niille ihmisille, ketkä unettomuudesta kärsii. Että jokainen kuitenkin reagoi elämäntilanteisiin omalla tavallaan, joillekin se on unettomuus ja joillekin joku muu.
No sä kuitenkin kannustat ihmisiä tulemaan tämän asian kanssa esille ja hakeutumaan lääkäriin, koska itsellesi löytyi sitten ihan ne sellaiset fysiologiset syyt tälle unettomuudelle.
No joo, kyllä, että kyllä se kannattaa, että se on kuitenkin semmoinen asia, mikä aiheuttaa niin suunnatonta kärsimystä, ja kyllähän se aiheuttaa myös kansantaloudelle niin kuin tappioita ja työpaikoilla työtehon laskua, ja ihan sen henkilön itsensä kannalta, niin kannattaa ilman muuta mahdollisimman pian sitä selvittää, jos se lähtee niin kuin pitkittymään niin kuin muutamia viikkoja pidemmälle se vaiva, että kyllä niihin hirveän usein löytyy apua, ja jos ei nyt kokonaan ratkaisu, niin ainakin siinä määrin helpotusta, että se oma arki turvantuu.
Kerropa, mikä siellä Raamatussa sitten lohdutti sinua tämän unettomuuden kohdalla? Oliko jotkut henkilöt tai tietyt Raamatun paikat?
No siellä oli oikeastaan aika montakin. Tietysti aika klassisia on tietysti Job ja David, joiden kohdalla kuvataan paljon sitä niin kuin henkistä taakkaa, jonka takia he valvoivat. Jobilla myös oli ihan niin kuin fysiologisia sairauksia, jotka piti hereillä. Mutta ehkä kaikkein eniten mä mietin niin kuin Paavalin elämää. Et Paavalin elämässähän enemmän tuntui olevan ne olosuhteet, mitkä Paavalia niin kuin valvotti. Ja erityisesti kun Paavali oli merellä ja laiva oli uppoamassa ja hajoamassa, niin mä muistan sen Raamatun kohdan, kun Paavali kirjoittaa siellä, että kun kaikki toivo oli mennyt. Hmm. Et tavallaan monta kertaa mietin sitä, että tämä on ihan samankaltainen tilanne. Et inhimillisesti ajateltuna oma laiva uppoo, ottaa vettä sisään, alkaa hajoamaan. Mä en pysty mitenkään ohjaamaan sitä muualle, se on menossa koko ajan vaan syvemmälle ja syvemmälle. Ja kuitenkin sen keskellä Jumala Paavalin elämässä pelasti koko laivan miehistön.
Jouni, jos voisit jotenkin kiteyttää tämän parinkymmenen vuoden painin, tai kauanko siinä meni, niin mitä sanoisit, mitä se on sulle opettanut tai mitä se on avannut?
No ehkä se niin kuin tärkein oppi, mitä siitä on tullut, niin on se, että Jumala voi niin kuin elämän kaikkein pahimman kirouksenkin kääntää siunaukseksi. Eli Jumalan kädessä todella on myös ne meidän elämän haasteet. Että se, että me kohdataan joskus ihan suunnattoman suuria tuskia, suunnattoman suuria vastoinkäymisiä elämässä, asioita, millä me ei voida mitään tehdä, asiat, mitkä tulee meistä riippumatta ja asioita, joita Jumalakaan ei heti muuta tai tuo sinne apua, niin silti Jumala ei silläkään hetkellä kadonnut mihinkään. Eli on se meidän oma vointi, ajattelu, tunnemaailma, kuinka syvällä tahansa, niin se ei koskaan voi mennä niin alas, etteikö Jumala sieltä voisi tuoda takaisin. Että oikeasti se luottamus niin kuin Jumalaan, että Jumalan kyvyt on aina samat. Ja sen niin kuin jollain tavalla niin kuin sisäistäminen, niin se tuo tosi paljon toivoa myös tämän niin kuin koronamaailman keskellä. Et toki meidän täytyy olla vastuullisia ja meidän pitää tehdä se oma osuus, että me ei lähetä hillumaan ihan miten sattuu minne tahansa. Että oma osuus pitää aina tehdä, mutta silloin kun se on tehty ja tilanne ei helpotu, niin se on silti se asia Jumalan kädessä. Että siitä meidän ei koskaan kanta luopua. Että mä oon paljon pohtinut sitä, että miksi Jumala ei auttanut. Ja moni muukin saattaisi niin kuin kärsimyksen keskellä pohtia, että kun Jumala ei auta. Mutta mä jäin pohtimaan sitä, että jos mä käännän selkäni Jumalalle, niin mitä siinä tapahtuu? Mä en pääse eroon siitä ongelmasta, mutta mä pääsen eroon lainausmerkeissä siitä tahosta, joka voi sen ratkaista. Et vaikka tämä vetää aika nöyrille paikalle ihmisen, niin se on kuitenkin niin, että me ei aina ymmärretä, miksi me joudutaan niin kovaan paikkaan kuin me joudutaan, mutta se apu tulee Jumalalta ja jos siinä tilanteessa kääntää selkänsä, niin kääntää kyllä selkänsä avun lähteelle eikä niinkään ongelma aiheuttajalle.
Jouni Lallukka, sä oot saanut olla myös vertaistukena niille ihmisille, jotka kärsivät edelleen sitä unettomuudesta.
Joo, että niin kuin oikeastaan aikaisemman työnantajan aikana oli ihan hauskaa, että kun välillä mentiin sinne viidenteen kerrokseen hissillä, niin muutamia kertoja kävi semmoinen tilanne, että siinä tuli työkaveri hissi ja sitten ovet sulkeutui ja jäätiin kahdestaan. Ja sitten se yleensä alkoi aina näin se keskustelu, että niin, että Jouni, kun sä oot kärsinyt unettomuudesta, niin tämä on mullekin ihan tuttu juttu. Ja sitten alettiin keskustella, että okei, miten sitten ollaan selvitty ja miltä tuntuu ja missä mennään ja mitä on kokeiltu ja onko auttanut. Että niin kuin kahden kesken niihin keskusteluihin pääsi niin kuin yllättävänkin usein. Ja kyllä se niin kuin sosiaalisessa mediassakin huomaa, että siellä on tullut yhteydenotto, että on tullut meseviestejä ja on kysytty, että hei, että kun mulla on tätä samaa vaivaa. Että niin kuin ihmiset on lähestynyt ihan niin kuin henkilökohtaisestikin ja kysynyt niin kuin neuvoja ja vinkkejä ja jakanut sitä tuskaa. Että kyllä mä näen, että se vertaistuki on unettomalle tosi tärkeää, että löytyy niitä, ketä ymmärtää, missä mennään. Koska ihminen, ketä sitä vaivaa ei ole kokenut, se ei pysty samalla tasolla käsittämään, mistä siinä puhutaan.
Ja tosiaan, niin kuin tässä on jo pari kertaa tullut ilmikin, niin se unettomuus on varsin yleinen ongelma, siis jopa kolmannes väestöstä työikäistä kärsii jossain vaiheessa näistä uniongelmista, ainakin tilapäisesti, ja peräti 10% sitten kroonisesta unettomuudesta, ei mikään pieni ongelma.
Ei ole pieni ongelma, ja varmasti tämä tietynlainen niin kuin tietotyö ja tietokulttuuri niin on sitä niin kuin haastamassa entistä enemmän. Että kyllähän asiantuntijat usein sanoo, että ei ihmisten aivot niin kuin kykene käsittelemään sitä datamäärää, mitä nykyään pitäisi käsitellä.
Jouni, sun kirja, Miten saisin nukutuksi, se julkaistiin 2017. Ja itse asiassa kerroit, että se tuli ulos vähän ennen kuin itse sait diagnoosit. Ne fysiologiset syyt tulivat ilmi, miksi sä nukut niin huonosti. Mutta miten iso ulostulo tämä kirjan julkaiseminen, kirjoittaminen oli sulle?
No oikeastaan siinä vaiheessa tosiaan, kun mä lähdin kirjoittamaan sitä kirjaa, niin mä en ehkä ajatellut sitä niin kuin hirveän tarkkaan, että tämä oikeasti voisi tulla jonkun niin kuin luettavaksi. Eli mä lähdin todella niin kuin avoimesti miettimään, pohtimaan, kirjoittamaan yhtään niin kuin oikeastaan sensuroimatta. Ja sitten tietysti siinä vaiheessa, kun se kustannussopimus sitten tuli ja totesi, että vitsi, tästä tuleekin kirja. Niin siinä vaiheessa alkoi miettiä, että mitäs mä olisin oikein kirjoittanut. nyt tämä menee niin kuin suuren yleisön luettavaksi. Kyllä sitä vissiin käsittääkseni noin 800 on niin kuin mennyt niin kuin tähän päivään mennessä, että moni sen on lukenut. Mutta että jollain tavalla mä olen sitä niin kuin osannut pelätä ja hävetä sitä niin kuin avoimuutta, että enemmänkin välillä joutuu pohtimaan just sitä, että mikä on niin kuin järkevä, ettei kerro liikaa niin kuin kaikille asioista, mutta että kyllä se niin kuin tietyt semmoiset niin kuin oman elämän kokemukset, mitä on pitänyt niin henkilökohtaisina, että niitä ei halua jakaa, niin ei niitä sinne ole kyllä kirjoitettu.
Ja tuosta ekakirjasta lähti sitten sulla tämä kirjoittaminen käyntiin. Nyt on jo itse asiassa kolmas kirja tulossa sulta kohta ulos.
No joo, kyllä. Että 2018 tuli kirja Mihin sinulla on kiire, eli unikirjan kirjoittamisen jälkeen alkoi vähän pohtia myös sitä psykologista puolta ja ylipäätänsä kiireen vaikutusta siihen uneen ja minkälainen nyky niin kuin työelämä on ja ylipäätänsä minkälainen maailma nykyään on. Et siitä niin kuin kirjoitti kiireteemasta ja nyt oikeastaan sitten kässäri oli työn alla Australiassa jo kolmannesta aiheesta ja pidetään se vielä vähän hämärän peitossa, mikä se on, mutta sekin saattaa tässä niin kuin lähiaikoina tulla ulos ja näillä näkyvin Perussanoman kautta.
Jouni Lallukka, tämä ohjelma on tapana päättää lyhyen rukoushetken, niin voisitko rukoilla tässä? Ja varmasti on aiheellista rukoilla niiden 10% tai jopa kolmanneksen puolesta, jotka kärsii tästä unettomuudesta.
Joo, toki ilman muuta, että se on aina etuoikeus. Herra, kiitos siitä, että näet joka ikisen unettoman. Näet joka ikisen unettoman kärsimyksen, ne miksi-kysymykset ja sen suunnattoman tuskan, mikä siellä yön keskellä usein sydämen valtaa. Herra, kiitos siitä, että meidän tunteista ja meidän kokemuksista ja meidän omista ajatuksista huolimatta sinulle on kaikki mahdollista. Herra, kosketa jokaista unetonta, auta löytämään se apu joko luonnollisin keinoin tai sinun kosketuksen myötä. Ja anna ennen kaikkea jokaisen unettoman pitää kiinni siitä toivosta, että sinä kuljet rinnalla ja ennemmin tai myöhemmin se vastaus löytyy. Kiitos Herra siitä, että kuulet tämän rukouksen ja autat jokaista kärsivää. Aamen.
Aamen. Iso ja lämmin kiitos Perussanoman toimitusjohtajalle Jouni Lallukalle, että tulit tähän ohjelmaan ja kerroit tästä aiheesta ja paljon onnea sulle myös edelleen tässä kirjoittajan tehtävässä.
Joo, kiitos paljon, oli ilolla vieraana.